Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 13. juņī ministru kabinets atbalstāja vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas īrūsinotos atdzēvis atkritumu apsaimniekošanas reģionu reformu, porējot no 10 atkritumu apsaimniekošanas reģioniem izpīcim Dienvidkurzemes, Latgaļas, Viduslatvijas, Vidzemes un Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionu. Iemot vārā atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021-2028. Godam noteiktos mērķus ir būtiski mazinot sadzēvis atkritumu apglobošanu poligonā, samazinot minoto apjomu līdz 10% 2035. Godā, kai arī palielinot sadzēvis atkritumu porstrodi līdz 65% 2035. Godā. Prognozēts, ka atkritumu daļētos vokšanas apjoms pieaugs, kas nosaka nepieciešamību attīstīt infrastruktūru, lai daļēti savoktu porstrodē derīgu materiālu novirzētu porstrodē. Jaunajos ministru kabinetu noteikumos paredzēts, ka turpmāk Latgaļas atkritumu apsaimniekošanas reģionā būs Daugavpils, Rāzekņa, Aizkraukļas, Augšdaugavas, Jēkabpiļs, Kroslavas, Leivonu, Ludzas, Madonas, Prēļu, Rāzeknes un Varakļonu novadi, bet Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā Alūksnis, Balvu, Cēsu, Gulbenis, Limbažu, Salkrastu, Smiltenis, Valkas un Valmieras novadi. Sekoka informācija pieejama www.varam.gov.lv. Trešdien 21. juņī pulkstens 16. nozaslādzoties 11. starptautiskajam keramikas mākslas simpozijam Keramika laboratorija Daugavpils Mārka Rotko mākslas centrā tiks sveikti mākslinieki un atklota simpozija Jaundarbu izstoda. 11. starptautiskajā keramikas mākslas simpozijā, ko tradicionāli reikoja Latvijas laikmetēgos keramikas centras, sadarbībā ar Daugavpils Mārka Rotko mākslas centru, piesadalos arī 11 mākslinieki no Latvijas un ārvalstīm. Simpozijas sociās 6. juņī ar daļēbnieku pieteikuma darbu izstodes atklošanu. Divas dienas pirms noslauguma izstodes atklošanas keramikas simpozija programmā 19. un 20. juņī pulkstens 15. Rotko centrā notiks publiskas daļēbnieku prezentācijas, ļaujot interesantam īpazēties ar māksliniekiem, jo idejam, pieejam un darbības jūmu klotīņī. Tāpat kā citus gadus arī šovasar sijā Leivonu siltums pīdova īdzēvotojiem izpieju daudz dzēvokļu dzēvojumu moju īrnīkiem un īpašnīkiem piet savas izvieļas veikt apkuris avansa moksojumus, lai veidotu naudas līdzekļu uzkrojumu un tādējādi mozinotu moksojumu apmāru apkuris sezonā. Dzēvojumu moju dzēvokļu īpašnīkiem un īrnīkiem, kurim nav porodu par iepriekšējo apkuris sezonu, ir iespēja noslēgt vīnošanos avansa moksojumu veikšanai par nokušos apkuris sezonas laikā patārotos siltumenergijas apmaksu 12 mēnešu periodā. Tiem īdzēvotojiem, kuri jau iepriekš izmantojuši šo īspiju vīnošanos, tiks automātiski pagarinota, un no šogada maija riekinos jau ir uzrodēts avansa moksojuma apmārs. Sekoka informācija par pakalpojumu www.livani.lv.
Laika ziņas.
Dienā laiks Latvijā būs savs smokuņa dabas uzklos, tikai daļai puses lānslēdz mārans zīmeļa austrumu zīmeļu viejas. Gaisa temperatūra būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.